Глава 8. Во истиот ден, царот Ахасвер ја предаде на Естира куќата на Амана, гонителот на евреите, а Мардохеј стапи пред царевото лице, зашто Естира му објасни на царот што и е тој. Царот го извади печатниот прстен, што веќе го имаше одземено на Амана, и му го даде на Мардохеја, а Естира го постави Мардохеја над Амановата куќа. Тогаш Естира пак му прозборува на царот. Му се фрли пред нозете, се расплака и го замоли најтопло да го осуети злото на агагеецот Аман и опакиот наум што го имаше засновано против евреите. Царот го испружи кон Естира златниот жезол. Естира се подигна, застана пред царот и рече: «Ако му е воља на царот, ако најдов милост пред неговото лице, ако му е право на царот, та ако сум мила во неговите очи, нека отповика писмено се што напиша Аман, синот Амедатин, агагеец, со опака намера да се погубат евреите кои се наоѓаат во сите покраини на царството. Та како би можела јас да ја гледам несреќата, што би го погодила мојот народ? Како би можела да ја гледам гибелта на својот род?» Царот и одговори на царицата Естира и на евреинот Мардохеј: «Ете и ја подарив на Естира Амановата куќа, а него го предадов да биде обесен, зошто ја беше подигнал својата рака против евреите, а вие во царевото име напишете за евреите што ќе ви е угодно и запечатете го со царевиот прстен, зашто е неотповиклив прогласот што е напишан во царево име, та запечатен со царевиот печат». Тогаш, во 23-тиот ден на 3-тиот месец, односно на месецот Сиван, беа повикани царевите писари, и според се што имаше наредено Мардохеј, им се напиша на евреите, на наместниците, на управителите и на кнезовите на покраините од Индија до Етиопија, а беа 127 покраини, на секоја покраина со нејзиното писмо, на секој народ на неговиот јазик, па и на евреите со нивното писмо и на нивниот јазик. Тој ги напиша писмата во името на царот Ахасвер и ги запечати со царевиот печат, па ги испрати со брзоотците кои јаваа на коњи и на мазги од царската коњаница. Царот им дозволи на јудејците по сите градови дека можат да се состануваат да го бранат својот живот, та да ја погубат, да ја истребат и да ја сотрат секоја народна или покраинска војска која би ги нападнала, не поштедувајќи ги ни децата, ни жените, а им беше слободно да им ги ограбат нивните имоти. Се во истиот ден, во сите покраини на Ахасверовото царство, во 13-тиот ден на 12-тиот месец, односно на месецот Адар. Преписот на писмото, што имаше да стане закон во секоја покраина, беше објавен меѓу сите народи, за да бидат во тој ден евреите подготвени да им се одмаздат на своите непријатели. Брзоотците, коњаници на царевите нескопени коњи, тргнаа веднаш и летнаа по царевата наредба. Наредбата беше објавена и во тврдината Шуша. Мардохеј излезе од кај царот облечен во царска облека, од црвено сукно и од лен, со голем златен венец и со наметка од одлична ткаенина и од отворено црвено сукно. Градот Шуша воскликнуваше и се веселеше. Тоа беше за евреите ден на светлина, на веселба, на воскликнувања и на прослава. Во секоја покраина, во секој град и место, докаде допре царевиот указ и закон, меѓу евреите завладеа веселба, радост, гозба и празник, и мнозина од народите на земјата станаа евреи, зошто ги опфати страв од евреите.